Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Pátek 28. března v Papuánském Vatikánu. Už dva týdny jsou v Oceánii na území státu Papua Nová Guinea dva čeští katoličtí kněží Jiří Schläger a Leo Šryška a s nimi autor tohoto deníku Filip Braindl. Včera se vrátili z cesty po ostrovních provinciích do hlavního města Port Moresby, kde stráví závěrečný víkend své expedice. Dnes je čeká návštěva místního kněžského semináře.
Že se ve městě vstává přece jenom později než na venkově, možná to platí u nás, i když mně mimochodem i v tom Brně často zvoní budík v době, kdy mají půlnoc i kohouti. Tady v Port Moresby každopádně rozlepujeme oči opět za svítání před šestou. Netrvá dlouho a už s radžem svištíme ranními ulicemi. Naším cílem, jak nám to náš ochotný průvodce popsal, je areál semináře a dalších církevních budov kousek za městem. Ráno to vypadá asi všude stejně, spěchá se, je hustý provoz, i když je pravda, že tady nelze spatřit plné tramvaje, ale jen malé autobusky a nákladáčky s přeplněnou korbou. Ti, kteří jdou pěšky, kráčejí hezky z čerstva, obvykle se zdejší pletenou taškou zvanou bilum přes ramen. Můžeme posoudit, že se tu v době naší nepřítomnosti nic nezměnilo, proč taky? Hezká úpravná zákoutí se střídají s nevzhlednými boudami vroubenými odpadky. Pestré reklamy lákají do dvorů s dokořán otevřenými vysokými branami, u kterých většinou stojí nějaký ten nabušený strážný. S radžem ovšem míříme ven z města, zástavba rychle řídne a jen tu a tam na nás z husté zeleně vykoukne nějaký ten domeček. Teď projíždíme kolem vězení. Je pravda, že je to tak hnusný barák, že se tam asi bydlet dobrovolně nedá. Naším cílem je lokalita jménem Bomana.
Město Port Moresby je poměrně rozlehlé. Vlastní centrum leží na poloostrově obklopeném přístavními zátokami a městskou pláží Ella Beach. Většina obyvatel ale žije kousek odtud, ve čtvrtích nazvaných Waigani, Boroko či Gordons. Zde se nachází i dům verbistů, kde nocuje česká výprava a nedaleko odtud je letiště. Okolí Port Moresby je hornaté, řídce osídlené a obtížně dostupné.
Sjíždíme z hlavní silnice a výjíždíme do místa, kde se zjevně o okolí pečuje. Různé dřeviny tvoří půvabnou alej, kvetoucí keře jsou úhledně střiženy, na úzké příjezdové cestě se dokonce objevují zpomalovací prahy. Větší domy jsou stále většinou dřevěné, ale vidíme i cihlové stavby, což na nás krátce po návratu z ostrovů působí skoro zázračně. Tak tohle je onen místní Vatikán. V jednom ten příměr určitě kulhá. Na plochu celého areálu by se skutečných Vatikánů vešlo tak pět, ale jinak to docela sedí. Nadprůměrný výskyt duchovních či bohoslovců je tam i zde. S radžem vystupujeme u domu jeho řehole, tedy společnosti Božího slova. Protože se všechno předem vyjednalo, počítá se s námi a jdeme rovnou na mši. Tento způsob trávení Velikonoc má jednu velkou výhodu, že si je opravdu prožiju, zatímco v běžném pracovním zápřahu to až tak nejde.
U
verbistů také snídáme, ujímá se nás otec James, zatímco okolo sedící bohoslovci po nás pokukují s jakousi úctou, že by tady měla papežská misijní díla takový zvuk, nebo snad onen respekt vyvolala kamera? Tak či tak je třeba dodržovat řád, takže zatímco my ještě poklidně dopijíme čaj, oni už v chůzi polikají poslední sousta a urychleně odcházejí. Taky rač se loučí a odjíždí za svými povinnostmi zpět do města. Když v doprovodu otce Jamese jdeme o něco později taky ven, skoro jako bychom slyšeli bzukot vyučování. Je to pozoruhodný areál. Náš průvodce jen máchá rukama vlevo a vpravo, tady jsme my verbisté, tady misionáři nejsvětějšího srdce, tamhle dominikáni a karmelitáni a kdo ví kdo ještě. Jakoby navíc mezi jednotlivými řeholními domy probíhala soutěž, který bude mít upravenější okolí. Taky ukazatele u hlavní cesty jsou vyvedeny často velmi důmyslnou mozaikou.
Místo je sídlem katolického teologického institutu. Vzdělává se tu několik desítek bohoslovců. Adepti kněžství z řad řeholníků žijí ve svých domech a dále je tu také interdiecézní seminář. Součástí areálu jsou také dva kostely.
Je tu hezky, stromy nad námi rozkládají chladivý stín, okolní křovinaté kopce jsou vděčným cílem našich dokumentačních přístrojů. Zajímavé jsou interiéry, barevné vitráže v kostelíku či oddělení místní literatury v knihovně. Povídáme si s knihovnicí sestrou Reginou, která sídlí za pultem vyzdobené masivní vlajkoslávou. Je tu třeba i dánská a švédská, nechybí kanadský javorový list nebo hvězdy a pruhy, ale hledat modrý klín asi nemá cenu. Za to si musím protřít oči, protože vidím slovenský znak. A ne na vlaječce, ale na tričku drobného muže středního věku, který k nám přistupuje a hlasně nás zdraví. Představuje se jako dominikán, páter Josef Vnuk, vyučující patristiky a děkan. Mluví roztomilou slovenštinou, narodil se v Austrálii už ve smíšené rodině a řeč svých předků se naučil až v dospělosti, kdy také Slovensko navštívil. Radost z tohoto setkání je oboustranná, jak je vidět i z toho trička s nápisem Slovakia. Snad na nás otec Josef nebude vzpomínat ve špatném, když jsem do okolí vytrousil informaci, cože znamená to příjmení Vnuk v jeho mateřštině. Jdeme se taky podívat do tříd, kde probíhá výuka a v jedné studenti, hlavně s Jirkou, obsáhle besedují o misijních dílech. Obědváme v seminární jídelně a s budoucími kněžími se seznamujeme i při poněkud netradiční aktivitě, která asi není standardní součástí jejich formace. S křikem vyhánějí ze žlutě kvetoucího keře menšího hada a holí ho na cestě utloukají. Přijde o opravdu nebezpečnou, silně jedovatou potvoru. S některými studenty také natáčíme na kameru a zjišťujeme zajímavou věc. Ten sopečný popílek, který nám až do včerejška strpčoval život, měl zřejmě jednu dobrou vlastnost. Chránil před spálením od sluníčka. Tady už zanedlouho paže Rudnou. A také barvami obličejů bychom potěšili leda tak Karla Máje. Z rozhovorů samozřejmě nemůžeme vynechat našeho nového slovenského známého. Leoš ho požádal o krátké misijní zamyšlení a otec Josef se na to důkladně připravil. Text v jazyce, který mu přece jen není vlastní, si sepsal na papír. Přilepením na kameru měl provizorní čtecí zařízení. Bylo veselo třeba při instrukci Dívejte se do kamery, otče.
Tam je Slovenska, tam je Košice a Žilina a Panská Bystrica, Bratislava, Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra, ano.
Mraky se nad námi seskupují a šikují k dešti, když se kolem 14:00 odpolední chystáme ještě na jedno místo, charakteristické pro zdejší dějiny i současnost. Protože nás otec James instruoval, pěkně si to tu prohlédněte, času dost, až budete chtít zpátky, stavte se a já vás odvezu. A tenhle válečný hřbitov nám všichni doporučili. Jdeme se tam podívat.
O válečný hřbitov Bomana se stará komise pro válečné hroby Britského společenství národů. Je místem odpočinku pro asi 4000 papuánských, australských a dalších spojeneckých vojáků, kteří zde v letech 1942 až 1945 bojovali s japonskými okupanty. Obě strany ve zdejším tropickém prostředí měly obrovské ztráty. Válečné památníky jsou i na dalších místech země.
Pomalu se dává do deště. Kapky pleskají o silnici, zní ptačí zpěv a z dálky se ozývají dětské hlasy. Nedaleko je zjevně škola. Na hřbitov vstupujeme masivní branou. Na pohled přísní strážci nás vpouštějí a pokývnutím berou na vědomí veškerou naši techniku. Vzrostlé stromy vroubí široké pole s vyrovnanými řadami polovysokých bílých náhrobků v krátce střiženém trávníku. Na rozdíl od podobných hřbitovů, které jsem viděl třeba v belgických Flandrech, zde každý hrob zdobí květiny. Na malém umělém návrší stojí bílá kopule v jakémsi neoantickém stylu. Jdeme k ní, zatímco déšť ustává a čerstvě pokropená štěrková cesta začíná opět charakteristicky sálat. Kopule nemá střechu, klene se nad deskou se směrovníkem k místům, odkud pocházejí pochovaní muži. Sydney, Brisbane, Adelaide, Hobart, Wellington, Auckland. Je to jako hodina australského a novozélandského zeměpisu. U měst jsou uvedeny i vzdálenosti a z nich je zřejmé, že Austrálie odtud není zase až tak blízko, jak by se při povrchním pohledu do atlasu mohlo zdát. Sloupy podpírající kruh kopule zase z vnitřní strany nesou desky se jmény jednotek a velících důstojníků. Je to hezké pro představu, s jakým výcvikem a výzbrojí se místní muži stavěli Japoncům. Zatímco u Australanů jsou vždy celá jména, hodnosti a jakási identifikační čísla, Papuánci zůstávají ve válečné vzpomínce jen s křestním jménem, kdo ví, jestli ne spíše s přezdívkou. Z výšky je ještě lepší přehled po planině náhrobků. Jsou vyrovnané právě jak vojáci na přehlídce a o to působivěji ukazují, kolik tragédií přináší jakákoliv válka. Pro nás je to poučné i proto, že tahle stránka druhé světové není ve všeobecné známosti. Myslím, že příbuzní zde ležících vojáků by asi poněkud kysele hleděli na naše květen 1945, konec války, když mnozí Australané, Američané, Papuánci a další spojenci a pochopitelně i protivníci z Japonska hynuli po tisících ještě v létě toho roku. Je ale pravda, že se o tom zpívá u našich táboráků. Guadalcanal, o němž se zpívá v písni, je název dalšího tichomořského ostrova, bojiště druhé světové války. Leží ve stejné oblasti jako Papua Nová Guinea. V současnosti patří sousednímu státu, Šalamounovi ostrovy. Nachází se na něm i hlavní město Honiara. Sestupujeme k bílým náhrobkům, nahodile se díváme po jménech, za nimiž se skrývá spečetěný osud mladých mužů celé jedné generace. Mimochodem, moje věčné podivování, že v ulicích a kostelech nepotkáte bělocha, ačkoliv jich jsou plná letadla, tady neplatí. Návštěvníků zde není mnoho, ale většina z nich pochází zřejmě z Austrálie. Pod hřbitovní zdí je obsáhlý seznam pohřbených. Hledáme v něm známá česká jména. Říkáme si, že by nebylo až tak nepředstavitelné, že by mezi padlými byl některý z Čecho-Australanů. Žádného Novaka ani nikoho podobného ale nenacházíme. Tak alespoň modlitbou v češtině uctíváme památku obětí všech válečných konfliktů a nedorozumění mezi národy. Zapisujeme se do pamětní knihy, kdo ví, zda tu už měli návštěvu z takové dálky. Většinou se podepsaní lidé lokalizují do Austrálie, to nás nepřekvapuje. Z nedávné doby je tu i velmi prominentní signatura.
Filip už v jedné z minulých kapitol zmiňoval, že Papu krátce před českou výpravou navštívil australský premiér Kevin Rudd. Zavítal i na tento válečný hřbitov, kde je pochován i někdejší snoubenec jeho matky. Ta se pak po válce vdala za Radova otce. Zajímavé rodinné historie si všimly místní deníky poté, co premiér položil květiny k Vojínovu hrobu.
Po dešti se do nás zase naplno začalo opírat slunko. Je to něco pro naši spálenou kůži. Jdeme zpátky do Vatikánu a radši moc nepřemýšlíme o tom, že až sem dosáhla chapadla kriminalitou prorostlého města. Přímo tady u brány před několika roky podle vyprávění místních zabili zločinci jednoho z kněží. Ne kvůli tomu, že by tím chtěli vyjádřit nějaký protikřesťanský postoj, ale prostě v něm tušili nějaké ty peníze. Teď ale nic nenasvědčuje tomu, že bychom byli na místě ohavného zločinu. Je hezké odpoledne, příroda po deštivém ochlazení spokojeně vydechuje a nechává se hladit opět sílícími slunečními paprsky. Před nimiž je úniku jenom ve stínu rozložitých stromů. Pěkné odpoledne je to i pro obyvatele řeholních domů. Jedni se prohánějí za míčem, kulatým, vidíme tu poprvé fotbal. Po trávníku se míhá bílé tričko s nápisem Slovakia, ale jeho nositel ani v zápalu boje nevidí, že procházíme okolo. Na jiném místě se koná nefalšovaná zahradní párty s opékáním, nahlas hraje hudba a kdo se chce schovat před sluníčkem, může zalézt do chýše s rákosovou střechou. Tyhle zahradní altánky jsou specialitou místních seminářů. Viděli jsme takové i na Rabaulu. Mají prý ulehčit příchod studentů z odlehlých venkovských a horských oblastí. Je to prvek domova, který alespoň trochu zmírní tíži odloučení od rodiny. Samozřejmě se tomu můžeme smát, my, kteří už od malička jezdíme na tábory, bydlíme na internátech a kolejích a tak dále. Je tu ale vidět, že zdejší vazby se vztahují nejen na osoby, ale i na místo. Proto se taky lidé spod sopky vraceli, pokud to šlo, na své původní pozemky. Krom toho seminaristé z větší dálky se na dalekou a nákladnou cestu domů vydávají tak jednou za dva roky a to už je slušná porce. Nacházíme otce Jamese a skládáme se do mikrobusu, který asi slouží k přepravě význačnějších osob než jsme my tři. Dokonce má i na sklech záclonky, což je tady jinak nevídaný luxus. Znovu proti hlavnímu proudu vozidel míříme zpět do Port Moresby a šplháme k SVD Houseu. Už ho nazýváme naším domem, vždyť i hlídací psi potěšeně vrtí ocásky, když vystupujeme, a ten menší, ještě štěně, se neustále chce kamarádit hlavně s Leošem, že by toužil po nějaké roličce v televizi. Teď nás spíš zajímá rádio. Po páté hodině, tedy skoro za soumraku, má opět volat Proglas. Už jsme skoro zhýčkaní, takže nás ani nepřekvapuje, že se spojení daří a znovu se mi dostává od Marcely kuriózního přání dobrého rána. Že zase povídáme nejmíň 10 minut a že bychom klidně mluvili třeba i hodinu, asi nemá cenu dodávat. K večeři baštíme dobrou rybu. Po ní jde Jirka s Leošem chystat vstup do televize, který má proběhnout zítra ráno našeho času, tedy o pátečním českém večeru. Čeká je náročný úkol procpat nepříliš svižným místním internetovým připojením několik fotek jako obrazový doprovod. Já pomáhám Radžovi s nádobím a pak usedám k novinám. Že se tu nic nedozvím o Česku? A co je tohle? Na konci dalekosáhlého článku o tom, jak hrála Anglie se Švýcarskem, co by měl David Beckham na hlavě a vytetováno na paži, kdyby hrál a tak dále, bulvár prostě proniká všude, úplně na posledním, skoro ztraceném řádku se krčí informace Česká republika Dánsko 1-1. No prosím. Rač se mi chce asi zavděčit za tu pomoc s nádobím a pouští mi televizi, kde nalézá jakýsi hudební kanál a s potěšením říká papuánská hudba. Ve skutečnosti je to ale šílený komerční paskvil, tradiční melodie předělané do zcela tupého, bezmyšlenkovitého popu. Na obrazovce se střídají mladíci ověšení blýskavými řetězy a tmavé krásky, které podle vzhledu strávili na oddělení plastické chirurgie nejednu chvíli. Rač se k tomu dobrácky usmívá, takže polikám veškeré námitky a nechávám si hodnocení pro sebe. Chvíli zdvořile naslouchám a teprve později prchám. Záminkou je namazání spáleného těla, vlastně to ani žádná záminka není, červená kůže skutečně vydatně saje krém. Po několika dnech si tedy vyzkouším spánek na spáleninách. Snad mi k tomu nebudou koncertovat jako minule před začátkem víkendu.
Hned v sobotu ráno se s našimi cestovateli zkusí spojit televize Noé a její pořad Putování modrou planetou. Otec Leoš Ryška se pak v průběhu dne setká se svými spolubratry Salesiány a v příští kapitole se také dozvíte, co si na tržišti koupil otec Jiří Šlégr.